басында ми жоқ, өзінде ой жоқ. Күлкішіл кердем наданнан, көп айтса көндіп, жұрт айтса болады. Әдеті надан адамны. Ойда көз болмаған соң айтпа сөз.
Неше рет жігітектің адамын айдап, малын тарауға салды, жеңді, бірақ кек артынан кек туды. Енді мен бұл істің артын кексіз таратамын деп отырмын.
Қайнайды қаның, ашиды жаның, мінездерін көргенде жігерден сілкін, қайраттан бергін деп насихат. Ұятсыз арсыз салтынан қалғып та кетер артынан. Болмасын кекшің,